Nu, kaimis?
Nu, tāpatās.
Ir kautrusi labāk, vai tāpatās? Klepus tāpatās? Nogurums, jā. Temperatūra?
Nē,
temperatūra. Bet klepus nav mazāks?
Vai jā, vairāk nekā 20 gadus kopš Latvijā veidojās ģimenes ārsta prakses, daktara Braņislava Elksniņa Daugavpilī darbojas kā ģimenes ārste, jau ar plašu savu pacientu loku.
Nu, man tagad aprūpe ir kaut kur pie 2000, nu, varbūt drusī mazāk, kaut kur 1960 apmēram bija. Nu, bet es strādāju jau tikko, kā veidojas ģimenes ārsti, es uzreiz sāku tālāk mācīties un noliku eksāmenu un kļuvu par ģimenes ārstu no iecirkņu terapeita. Visi mūsu pacienti ir tikpat kā mūsu ģimenes locekļi, jo mēs jau par viņiem arī zinām ne tikai, kā saka, viņu slimības, bet arī daudz kaut ko vairāk.
Jā, ļoti sen. Gadus 30 vairāk.
Lalita ir viena no pacientēm, kuras sastopa pieņemšanā pie savas ģimenes ārstes Braņislavas Elksniņas.
Nē, nezināju.
Nezināju to, jā. Nē.
Pacienta nezina, ka viņas ārste ir saņēmusi prestižo Latvijas labākā ģimenes ārsta titulu, taču nemirkli nešaubās, ka daktare to ir pelnījusi.
Jauka, ļoti jauka, jā, iejūtīga. Es ļoti apmierināta, jā. O, neskatījos, man tas pateikt šoks bija un es tam nebiju gatava. Un
arī pati ārsta Braņislava Elksniņa ir samalsusi par pacientu atsaucību, jo labākā ģimenes ārsta titulu noteica tieši iedzīvotāja balsojums. Tam nav sekojis un uzskata, ka šādu nominācija pelnījuši daudzi Latvijas mediķi.
Tādam jābūt ārstam, vai tiešām pacients teikt, jā, tas ir mans ģimenes ārsts.
Nu, man liekas, ka jebkuram ārstam ir jābūt tādam, lai būtu, pirmkārt, lai būtu pacientam iejūtība, lai saprastu pacientu un izdarītu visu to, ko var izdarīt pacienta labā. Nu, es uzskatu, ka tas varbūt pienāktos jebkuram ģimenes ārstam, kas strādā Latvijā. Un arī tieši nopelnīts arī ar manām meitenēm. Mēs komandā strādājam un es domāju, ka tā balva nav tikai man vienai, bet mums visām.
Nu, strādājam diezgan labi kopā. Mums tāda sanāca ļoti saskanīga komanda, viens otram izpalīdzam.
Ārste palīgs Liega ir pirmā roka ģimenes ārstei. Arī viņa Braņislava Elksniņā saskata tās īpašības, kas tik ļoti nepieciešamas pacientiem.
No es uzskatu tā tieši individuālā pieeja pie katra pacienta.
Strādāt pēc labākās sirdsapziņas un darīt visu tā, lai kā gribētos, lai būtu pret manīm attieksmi no to pašu ārstu puses, no to pašu medpersonālu puses.
Būtībā ārstam pacients jārstē tā, kā pats gribētu, lai viņu ārstē. Tāda ir doktoris Braņislavas Elksniņas pārliecība, kura vada sāpa pa medicīnu un tās pakalpojuma pieejamība valstī.
Tā pieejamība tagad ir daudz grūtāk pacientiem nekā kādreiz bija. Ļoti milzīgas ir rindas tiem pašiem izmeklējumiem. Pacientiem jāiet par naudu, un tā ir tāda, es uzskatu, ka visas valsts problēma. Ka naudas ir tik, cik ir, bet pacientu slimību ir vairāk, pacienti ir izglītotāki. Viņi arī daudz ko paši jau arī pieprasa, ne tikai, ka mēs viņiem sūtam, bet viņi atnāk un pieprasa.
Varbūt jums kāds savs redzējums, kas būtu jāizdara veselības nozares jomā, lai uzlabotu šo situāciju?
Nu, es domāju, ka būtu kaut kas jādara, lai mazinātu rindas pacientu uz izmeklējumiem. Tas ļoti labi, ka pacientiem valsts varbūt deva iespēju tos onkoloģiskos pacientus, kos mēs varam izmeklēt tādā steidzamības kārtā. Tas ir ideāls variants, ka mēs varam ātrāk palīdzēt. Nu, bet hroniskiem kā ir, tā ir.
Pati Braņislava Elksniņa nāk no laukiem, Prēļi novada. Tāpēc, protams, joprojām sirds sāp arī par situāciju laukos ar ģimenes ārsta pieejamību un jauno daktara trūkumu.
Jauno cilvēku laukos ir maz, ļoti maz, un jaunie negrib iet, un sevišķi negrib iet arī uz Latgali. Man liekas, ka uz laukiem varbūt tieši otrādi vajadzētu vairāk to ģimenes ārstu, jo laukos jau cilvēkiem nav kur griezties, kā viņi iet tur pie ģimenes ārsta, ir gan kirurgs, gan acu ārsts, gan neirologs. Varbūt mums te ir pilsētā vieglāk, jo par cik mēs varam aizsūt pie speciālistiem un tā tālāk, bet laukos, lai tur ir grūtāk, un cilvēkiem viņi varbūt tās vēl vairāk ir nepieciešami kā mēs te pilsētā.
Kā mainās pa šiem gadiem jūs pacientu vispār cilvēku veselības stāvoklis? Vai cilvēki kļūst zinošāki vai vairāk rūpējas par veselību?
Nu, es domāju, ka varbūt uz pusi, jo daļa sevišķi jauno cilvēku, viņi sāk mūsdienās vairāk rūpēties. Nu, vecākiem cilvēkiem tā ir, kā ir. Nu, pacientiem būtu vēlējums, lai viņiem būtu tik, kā saka, vairāk veselības, lai viņi mazāk slimotu un vairāk nodarbotos ar veselīgu dzīvesveidu. Nu, bet mediķiem, nu, es pateiktu, varbūt tās, lai būtu vairāk valsts palīdzība, finansējums, lai nebūtu tās pacientiem garās rindas. Un, nu, varbūt, lai būtu izturība strādāt mūsdienās un lai visi daktari, kas beidz, nebrauktu uz ārzemēm, par to man vienmēr ir bijis ļoti tādi uztraukumi, ka ļoti daudz labu speciālistu tieši aizbrauc no Latvijas.
Tas bija vēlējums, ko šajā rītā izteica nominācijas gada ģimenes ārsts ieguvēja, daktara Braņislava Elksniņa no Daugavpils. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgales studija.